Estas actitudes non nos gustan ao Grupo Municipal do Partido Popular, e máis pedimos que se rectifiquen, pero coxe comprobamos e que tampouco gustan ao socio de goberno, pois en só 9 meses a alcaldesa xa perdeu o apoio do seu socio de goberno nunha iniciativa, e hai que decir que o Bloque Nacionalista Galego, a quen lle agradecemos ese apoio, votou a favor de que o ministro Óscar Puente fose reprobado porque Lugo nada lle debe, e votou tamén a favor de reivindicar infraestructuras para a nosa cidade, quedando o Partido Socialista, e nomeadamente con esta actitude alcaldesa, sola e deste xeito, ademais, perdendo a votación e rompendo, escenificando deste xeito, a ruptura do seu pacto de goberno.